Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Grădinițele încep a renunța la matineile tradiționale după îndemnul guvernului să prevină răspândirea gripei.
Se apropie sărbătorile de 8 martie, ziua mamelor, ziua bunicilor, surorilor și așa mai departe. Dar, fiind în țară, situația de așa natură, că am înțeles că e în creștere încă, situația epidemiologică din țară, de ce noi nu o să trecem cu părinții? O să trecem doar cu copii.
Procuratura a reținut 10 cetățeni moldoveni afirmând că ar fi luptat ca mercenari în Donbas. O organizație internațională spune că părțile beligerante din estul Ucrainei ar fi folosit școli în scopuri militare. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea de apel din Chișinău a respins cererea procurorilor ca activistul civic Anatol Mătăsaru să fie arestat pentru 30 de zile pentru a fi cercetat în legătură cu recentul său protest de la sediul Centrului Național Anticorupție din Capitală. Mătăsaru a fost reținut timp de 3 zile la sfârșitul lunii ianuarie, după ce a stat pe un vas de veceu în fața CNA, ca să sugereze că justiția și structurile anticorupție trag apa peste nelegiuiri, în loc să le cerceteze. El este acuzat acum de huliganism. Mătăsaru spune că înainte să protesteze, adusese în atenția CNA un caz concret de luare de mită, cu probe filmate, dar funcționarii nu au reacționat. Curtea de apel a respins tot astăzi cererea avocaților lui Grigore Gachkevici, ca fostul șef al băncii de economii, să fie cercetat în stare de libertate. Demersul fără succes al avocaților a venit după ce săptămâna trecută judecătoria Boiucan decisese să prelungească mandatul de arestare preventivă cu încă 30 de zile. Gachkevici a fost reținut la începutul lunii decembrie. El este pus sub acuzare într-un nou dosar privind încălcarea regulamentelor de creditare în perioada în care a fost președintele Consiliului de Administrație la Banca de Economii. Ministerul Justiției a anunțat că a radiat din registrul partidelor politice Partidul Comunist Reformator, a cărui înregistrare în 2014 fusese contestată vehement de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, PCRM. Într-o postare pe pagina de net, Ministerul Justiției spune că a fost radiată și simbolica formațiunii, asemănătoare cu sigla PCRM-ului. Partidul Comunist Reformator s-a constituit în mai 2014 sub conducerea mai multor fugari din PCRM în frunte cu Ruslan Popa. Partidul lui Vladimir Voronin a spus mereu că noua formațiune a fost creația puterii politice care încerca să submineze popularitatea PCRM, fabricând un nou partid care să-i fure voturi, inclusiv prin confuzia stârnită de sigle. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden și președintele Ucrainei Petro Poroșenko au discutat despre nevoia reformării modului cum este condusă Ucraina într-o convorbire telefonică, a informat astăzi Casa Albă. Discuția a avut loc la o zi după ce Poroșenko a spus Fondului Monetar Internațional că este decis să aplice reformele de care depinde continuarea programului de salvare în valoare de 17,5 miliarde de dolari. Vicepreședintele Biden a îndemnat coaliția de guvernare să-și refacă rapid unitatea pentru a permite Ucrainei să progreseze pe calea reformelor potrivit angajamentelor față de femei, se spune într-o declarație de la Casa Albă citată de Reuters. Cei doi lideri și-au exprimat și îngrijorări grave legate de înrăutățirea situației de securitate din estul Ucrainei, se mai spune în declarație. NATO a acceptat să patruleze în Marea Egee pentru a-i descuraja pe traficanții de oameni implicați în aducerea în Europa a migranților din Siria, Irak și alte țări. Anunțul a fost făcut joi de secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, după ce Germania, Grecia și Turcia solicitaseră ajutorul NATO la o reuniune a ministrilor apărării la Bruxelles. Stoltenberg a spus că navele NATO vor fi trimise în apele de la granița eleno-turcă fără întârziere. El a mai spus că misiunea marinarilor Alianței nu va fi de a opri sau împinge înapoi bărcile cu refugiați, ci de a culege, a spus el, informații importante pentru contracararea traficului de oameni. Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați, aproape 75.000 de migranți au sosit în Grecia anul acesta pe mare, 400 s-au înnecat.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Numărul deceselor cauzate de gripă a ajuns la 4 de la începutul anului, iar Ministerul Sănătății spune că răspândirea maladiei și altor infecții virale acute a depășit pragul epidemic în perioada 1-7 februarie. Guvernul Filip a cerut măsuri de prevenire a răspândirii infecțiilor, inclusiv evitarea manifestărilor la care participă multă lume, ca serbările sau matineile, relatează Natalia Sergeev.
Grădinița rusă, numărul 112 din Chișinău, este una dintre instituțiile preșcolare de stat în care administrația s-a văzut nevoită să ia măsuri adiționale ca să prevină răspândirea gripei. Directoarea grădiniței, Galina Ropot, spune că părinții au fost rugați să poarte măști și bahile atunci când intră în clădire, pentru a minimaliza riscurile de îmbolnăvire pentru cei peste 300 de copii.
Acum chiar suntem în prag de matinee, adică din data de 1 până data de 4, luna martie, ar trebui să trecem matineile, se apropie sărbătorile de 8 martie, ziua mamelor, ziua bunicilor, surorilor și așa mai departe. Dar, fiindcă în țară e situația de așa natură că am înțeles că e în creștere încă, situația epidemiologică din țară, de ce noi nu o să trecem cu părinții, o să trecem doar cu copiii.
Premierul Pavel Filip a cerut miercuri la ședința guvernului ca un grup de lucru să pregătească o strategie cu măsuri antiepidemice, astfel încât cetățenii să fie asigurați cu medicamente calitative la prețuri optime.
Până la urmă e timpul să avem o altă abordare. Nu cât costă o pastilă sau o fiolă, dar cât ne costă tratamentul integral. Cu implicarea tuturor jucătorilor, eu sunt sigur că vom găsi acest echilibru, astfel să avem înțelegerea și din partea celor care aduc aceste medicamente să nu aibă profituri nejustificate în situația în care ne aflăm acum de criză.
Tot miercuri, vicepremierul pe probleme sociale, Gheorghe Brega, a spus că e nevoie de o campanie de informare a învățătorilor și elevilor despre riscurile de îmbolnăvire cu gripa de tip AH1N1, iar persoanele cu simptome compatibile cu această maladie nu trebuie să fie admise în instituțiile publice. Coordonatorul de proiect la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate și medicul infecționist Iurie Klimashevski spune că măsurile întreprinse de autorități sunt standarde și binevenite pentru perioada actuală de preepidemie.
Dacă să luăm gripă, păi aici trebuie utilizați preparate antivirale strict specifice acestui tip de virus care acum circulă H1N1. Că e altceva cei ce au un stoc medicii de familie. În primul rând, ei sunt prima persoană sau primele persoane care văd pacientul. Deci a fost o practică foarte bună în 7-8 ani urmă, când acest preparat antiviral era distribuit gratuit de către medicii terapeuți. Și asta a avut un efect foarte mare atunci în stoparea epidemiei de gripă. Iată, aici ar fi trebuit de luat măsuri ca medicii de familie să aibă la dispoziție aceste preparate antivirale specifice virusului gripal H1N1, care provoacă aceste forme foarte severe de gripă și care pot duce la deces.
Klimashevski a adăugat că suplinirea stocurilor medicilor de familie cu medicamente antivirale, în complex cu măsurile antiepidemice luate de autorități, va avea un efect benefic asupra stării epidemiologice din țară. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală spune că zeci de bărbați din Republica Moldova luptă ca mercenari în Donbas de partea separatiștilor proruși pentru a câștiga bani. Unii ar fi fost răniți sau uciși. 10 au fost reținuți în cadrul unor anchete penale ale procurorilor moldoveni, iar 2 au fost deja condamnați pentru mercenariat. Procurorul interimar al Chișinăului, Igor Popa, susține că unii presupuși mercenari ar fi participat și la protestele împotriva guvernării moldovene. Nicu Gușan a încercat să afle și cealaltă fațeta a poveștii.
Procurorii de la Chișinău susțin că 2 din cei 10 presupuși mercenari moldoveni reținuți în cadrul unor anchete penale au participat și la protestele din 6 septembrie anul trecut din fața Procuraturii Generale, atunci când, în urma unor altercații, au fost reținuți mai mulți protestatari, printre care și liderul Partidului Casa Noastră Moldova, Grigori Petrenko. Procurorul interimar al municipiului Chișinău, Igor Popa, spunea în conferința de astăzi că
aceste persoane care nu i-am inculpat oficial că au participat activ la ziurile masă din 6 septembrie din fața Procuraturii Generale anul 2015 au fost observați și sunt documentați că au participat și la acțiuni de protest organizate și efectuate și de alte formațiuni Din cifra care am numit, două persoane sunt inculpate oficial că au participat activ la Giorni Mazi din fața Procuratorii Generale.
Este vorba de cetățenii Iulie Cudinov și Sergiu Ivașciuc, reținuți în luna noiembrie anului trecut, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova cu avionul a cărui destinație era capitala Rusiei, Moscova. Legătura dintre presupușii mercenari și violențele din timpul protestelor de anul trecut din fața Procuraturii Generale, invocată de procuror, este combătută însă de avocata lui Grigore Petrengo, Ana Ursache, care spune că totul este un scenariu a autorităților pentru a-l defăima pe Petrengo.
În realitate există două persoane, ei se numesc Cudinov și Ivașciuc. Nu știu dacă acești oameni mai au și alte dosare, de exemplu, împreună cu alți 10 despre care s-a vorbit astăzi în conferință. Însă ei doi au drept incriminare, au primit deja un rechizitoriu pentru o activitate ilegală de mercenariat în alte state, într-adevăr. Legătura acestor oameni cu dosarul Zverenco este o legătură bizară, dar ea există pe hârtie, deoarece acești doi tineri au fost acuzați suplimentar acuzații de mercenariat cu privire la faptul că pe 6 septembrie s-ar fi aflat printre protestatari. Cudinov a reclamat presiune asupra sa, spunând că procurorii îl îndeamnă să recunoască cel puțin participarea la proteste, dacă nu și aplicarea unor violențe, pentru ca să îl discrediteze pe Petrenco, lucru care Cudinov în momentul de față a refuzat să-l facă.
În continuare, procurorii au vorbit în conferința de astăzi despre 10 cetățeni ai Republicii Moldova care ar fi participat la conflictul armat din estul Ucrainei. Cei mai mulți din ei, spun procurorii, sunt de la sudul Moldovei, vorbitori de limbă rusă și au între 26 și 32 de ani. Totodată, procurorul Igor Popa a menționat că niciunul din cei reținuți nu avea un loc de muncă anterior, iar unul din ei este un fost polițist.
Le-a fost incriminată și suntem convinși că au participat activ la conflictul armat din sud-estul Ucrainei, unitățile active, cât și sub diferite forme de exemplu, o persoană a actuat ca corector la artilerie.
Doi din cei 10 au fost condamnați la 3 ani de închisoare, în timp ce, în cazul celorlalți 8, investigațiile pe dosar continuă. Oamenii legii sunt convinși însă că în estul Ucrainei sunt cu mult mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova care ar participa alături de forțele militare separatiste la acțiunile de război. Astfel, autoritățile de la Chișinău au stabilit o colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei, care, potrivit procurorilor, urmează să pună la dispoziția Chișinăului o listă cu aceste persoane, depistate că au participat sau luptă pe teritoriul Ucrainei alături de forțele separatiste pro-ruse. În Republica Moldova, mercenariatul se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul Gheorghe Cojocaru crede că vizita de săptămâna viitoare a președintelui Nicolae Timofti la București poate fi una de rămas bun înainte să-i se încheie mandatul în luna martie. Vasile Botnaru l-a întrebat într-un interviu cu ce mesaje poate merge Timofti la București. Gheorghe Cojocaru.
Înainte de toate, un mesaj de mulțumire pentru întreg sprijinul acordat de România Republicii Moldova, mai ales că astăzi Bucureștiul este practic singura capitală europeană care este alături de guvernul de la Chișinău, încurajându-l să performeze și fiind gata să-i ofere ajutorul necesar pentru a se menține pe linia de plutire. Apoi, agenda vizitei va trebui să includă neapărat și o privire asupra direcției în care se îndreaptă astăzi Republica Moldova, asupra gravelor probleme cu care se confruntă și asupra rolului care ar reveni Bucureștiului pentru a nu admite o destabilizare în vecinătatea frontierelor sale și ale Uniunii Europene și NATO.
Președintele moldovean, pe durata mandatului său, a colaborat cu doi președinți ai României, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Dacă ați face un bilanț, ce credeți că s-a reușit și ce nu s-a reușit în acest interval al relațiilor moldo-române?
Și cu Traian Băsescu și cu Klaus Iohannis, președintele Nicolae Timofti a construit relații bune, de deplină încredere și spre folosul cetățenilor din acele două state românești. Poate că nu s-au reușit prea multe, dar nici nu s-a demolat. În toți acești ani, în relațiile dintre cele două maluri ale Prutului, nu s-au produs salturi spectaculoase, dar s-a menținut o atmosferă stabilă și previzibilă, în ciuda involuțiilor de pe scena politică de la Chișinău. Și aceasta datorită președintelui Nicolae Timofti și contribuției instituției prezidențiale în ansamblu.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Sute de școli au fost distruse în timpul războiului din estul Ucrainei, multe din care au fost folosite în scopuri militare de ambele părți beligerante. Este constatarea Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului Human Rights Watch, care a dat publicității un nou raport. Mai multe de la Oana Serafim, care rezumă o relatare a lui Eugen Tomiuc.
Raportul intitulat Învățând în bătaia focului, atacurile asupra școlilor, folosirea lor în timpul conflictului armat din estul Ucrainei, cere ambelor părți implicate în conflict, forțelor guvernamentale ucrainiene și separatiștilor sprijiniți de Rusia, să apere securitatea copiilor, să nu mai folosească școlile în scopuri militare și să apere dreptul copiilor la educație. Toate părțile din conflict au responsabilitatea de a apăra copiii și de a asigura că ostilitățile dintre ele nu dăunează educației și securității lor, se arată în raportul Human Rights Watch. După ce au vizitat 41 de școli și grădinițe și au stat de vorbă cu elevi, părinți și profesori, organizația a putut documenta că școlile, atât din partea controlată de guvern, cât și din cea controlată de separatiștii proruși, sunt folosite în scopuri militare. Iulia Gorbunova, cercetătoare la Human Rights Watch, i-a declarat corespondentului nostru Eugen Tomiuc că
using those schools for military purposes led...
Folosirea școlilor în scopuri militare le transformă, de fapt, în ținte militare și crește posibilitatea să fie atacate și distruse. Am găsit cazuri care sunt prezentate în raport, care arată că atacurile lipsite de discernământ sunt foarte frecvente în acest conflict, în care combatanții nu fac deosebirea între ținte civile și ținte militare. Din aprilie 2014, de la începutul conflictului din estul Ucrainei, între forțele guvernamentale și separatiștii susținuți de Rusia și până acum, peste 9.000 de combatanți au fost omorâți. Și chiar dacă acordul de încetare a focului a fost convenit în septembrie 2015, el este încălcat și violențele continuă fără ca cineva să fie tras la răspundere. Raportul vorbește bună oară despre școala numărul 3 din Krasnohorivka, o localitate controlată de forțele guvernamentale în regiunea Donetsk. Școala a fost folosită în scopuri militare și ea este situată în apropierea unui punct de control, devenind ținta mai multor atacuri ale separatiștilor proruși.
When there was a very heavy artillery attack, that school was hit.
Școala a fost ținta unui atac de artilerie grea și a fost lovită de mai multe ori, în timp ce postul de control militar nu a fost lovit niciodată. Acest lucru arată sau că cei care au atacat sunt foarte nepricepuți, sau că școala a fost țintită intenționat. Raportul Human Rights Watch avertizează că astfel de atacuri sunt interzise de legile războiului și pot fi considerate crime de război, adică imprescriptibile. Ministerul ucrainian al educației a recunoscut în convorbiri cu reprezentanții organizației că armata ucrainiană a folosit într-adevăr școlile în scopuri militare și că au fost distruse clădiri și încăperi de clasă. În mai multe ocazii, în școli au rămas și arme și muniții nefolosite. Raportul cele ambelor părți aflate în conflict să protejeze școlile, să nu le folosească în scopuri militare și să apere dreptul copiilor de a învăța. Potrivit cercetătoare de la Human Rights Watch, Iulia Gorbunova, autoritățile de la Kiev s-au declarat deschise să semneze și să respecte declarația internațională pentru securitatea școlilor, semnată de 51 de țări în Norvegia în mai anul trecut.
Oana Serafim. În Statele Unite au loc alegeri interne în partidele Republican și Democrat pentru desemnarea candidaților la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. S-a votat deja în două state, mai întâi în Iowa, iar marți în New Hampshire, unde au învins Bernie Sanders la Democrați și Donald Trump la Republicani. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, analizează această etapă.
La Republicani s-a impus omul de afaceri Donald Trump, urmat la mare distanță de guvernatorul statului Ohio, John Kasich. A fost risipită îndoiala celor care spuneau că alegătorii lui Trump sunt tentați de celebritatea lui, dar că cele din urmă nu se vor prezenta la urne. Nu a fost așa. Trump a câștigat marea majoritate a categoriilor de vârstă, educație și profesionale. Nimeni nu se mai îndoiește că el va fi un competitor redutabil. Și de aici dilema liderilor republicani, care nu și-l doresc nici pe Trump și nici pe senatorul de Texas, Ted Cruz. Problema este că cei care se opun rebelilor din interiorul și exteriorul partidului își împart voturile între patru candidați, John Kasich, Marco Rubio, Jeb Bush și la momentul alegerilor din New Hampshire, Chris Christie, acesta având să se retragă după acel tur. Bătălia primarie importante de săptămâna viitoare din Carolina de Sud se va da pe acest segment de candidați. Pentru că dacă vor continua să împartă votul moderat, atunci ei netezesc calea lui Trump pentru nominalizare. E posibil ca sistemul să încerce să convingă curând candidat să se retragă. Doar că New Hampshire a complicat situația. John Kasich s-a clasat pe locul 2 și aspiră să rămână în cursă, în timp ce, pe ultima sută de metri, Jeb Bush, deși a ocupat doar locul 4, a revenit în actualitate după ce puțin mai credeau că poate câștiga ceva. Și Rubio intră în calcul. Dintre moderați, Chris Christie și Carly Fiorina s-au retras imediat după New Hampshire. Suma voturilor moderate depășește votul pentru Trump, doar că ei și din part. La democrația naturală de Vermont, Bernie Sanders a învins-o categoric pe Hillary Clinton, care a câștigat la o singură categorie de vârstă, cea de peste 65 de ani. Alarmă în tabăra lui Clinton, mai ales pentru că senatorul de peste 70 de ani, Sanders, a câștigat detașat votul tinerilor din New Hampshire. Pe ansamblu, un populist om de afaceri s-ar înfrunta în finală, dacă votul din New Hampshire ar fi unul național, cu un politician populist din afara sistemului, care se auto-intitulează socialist. O situație neatrăgătoare pentru ambele partide în pregătirea dezbaterilor de la acest sfârșit de săptămână. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Revista Presiei Românești, alcătuită de Tania Radu, începe astăzi cu un comentariu despre Rusia.
Istoricul Cosmin Popa, specializat în istoria Uniunii Sovietice, respectiv a Rusiei, a Europei Centrale și de Sud-Est, comentează pe site-ul ziare.com un interviu acordat recent de ministrul rus de externe Sergei Lavrov în presa rusă. Șeful diplomației de la Moscova și-ar fi dorit să propage, cităm, imaginea unei Rusii previzibile, moderne, care chiar se constituie într-o alternativă la Pax Americana, încheiat citatul. În realitate însă, ar fi lăsat să se vadă printre rânduri, consideră Cosmin Popa, o Rusie obosită, blocată în trecut, organic, incapabilă să evolueze. Autorul crede că Moscova duce o politică externă schematică, lipsită de viziune strategică. Ar fi deci greșite afirmațiile care preamăresc în spațiul public românesc celebrul joc de șah al diplomației de la Moscova și acțiunea hotărâtă a lui Putin. Vladimir Putin, consideră acest analist, face greșeli după greșeli, începând cu anexarea Crimeei și sfârșind cu modul în care pare dispus să-și predea țara în mâna Chinei. Între timp, modelul economic, cităm deja, și societal construit de Putin, bazat pe o prezență masivă a statului în toate sferele, dar finanțat de un preț imens al petrolului, se prăbușește în liniște. Din nefericire pentru Rusia, dar și pentru noi, țara lui Putin nu este pregătită să pună nimic altceva în loc. Am încheiat citatul. Cel mai comentat subiect românesc este însă astăzi condamnarea definitivă la 20 de ani de închisoare a torționarului Alexandru Vișinescu, fostul comandant șef al închisorii politice de la Râmnicu-Sărat. Mai multe articole socotesc că e un moment simbolic în istoria postcomunistă a României. Sunt însă și voci pentru care e mult prea puțin pentru 26 de ani. O singură condamnare, în timp ce aceia care au ordonat practicile represive ale dictaturii comuniste fie au sfârșit în pace, fie se bucură de pensii de peste 1000 de euro pe lună, fără să-i deranjeze nimeni. Ioan Stanomir împărtășește oarecum această frustrare. Le cităm, dincolo de silueta lui Alexandru Vișinescu, se află eșafodajul comunist cu cortegiul său de activiști, de securiști, de birocrați și de feudali locali. Cazul lui Vișinescu vorbește nu doar despre trecutul uitat de amnezici, dar și despre propriul nostru prezent. Comunismul a pătruns definitiv în fibrele națiunii noastre. El este una cu noi, asemeni unei cămăși a lui Nesus. Am citat din articolul lui Stanomir de pe site-ul Contributors. Istoricul Dorin Dobrincu comentează pe același site. El crede totuși că prin sentința dată se transmite un mesaj puternic atât societății cât și instituțiilor statului, și anume că există crime imprescriptibile. Totuși a fost prea puțină emoție în opinia publică, se arată în editorialul României Libere. Crimele comunismului au început să pară ceva prea îndepărtat. Singura sentință pronunțată într-un dosar de crime împotriva umanității riscă să fie doar, cităm, condamnarea unui torționar șef din perioada stalinistă care a avut ghinionul să trăiască prea mult. Am încheiat citatul. Marian Sultănoiu, editorialist și el la Gândul.info, chiar îl acuză pe directorul Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, e vorba de Radu Preda, numit de fostul premier Victor Ponta, că n-a adăugat nicio nouă investigație celor 35 de dosare moștenite de la predecesorul său. Ba chiar, folosește jurnalistul o expresie mai puțin academică, ar fi pus Batista pe țambal. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cel mai popular și longeviv talk show politic din Bulgaria, show-ul lui Slavi, a colectat peste 770.000 de semnături pentru convocarea unui referendum național. Temele includ introducerea votului uninominal, votului obligatoriu și a votului electronic de la distanță. Dar nu sunt singurele întrebări, după cum relatează de la Sofia Petio Petkov.
Alte trei întrebări se referă la reducerea de la 240 la 120 a numărului de deputați și de 10 ori până la 50 de eurocenți a subvenției partidelor pe un vot obținut și la desemnare prin alegerea șefilor regionalelor și a secțiilor de poliție. Curtea Constituțională va putea anula un eventual vot pozitiv în privința reducerii numărului de deputați, considerând că problema ține de competența unei mari adunări naționale. Colectarea semnăturilor s-a făcut în termenul legal de 3 luni. Validitatea acestora va fi verificată de către Serviciul Național pentru Evidență Populației, SGRAON. Referendumul va deveni obligatoriu dacă voturile valabile depășesc cifra de 400.000. Showmanul Slavi Trifonov a adus cu echipa sa listele cu semnături în Parlament. Trifonov a declarat că nu crede în morala politicienilor bulgari, ci în logică care este categorică. 770.000 de cetățeni contra 240 de deputați. Showmanul a dat de înțeles că poate funda un partid. El a mai spus că în Parlamentul olandez sunt 130 de deputați la o populație de 3 ori mai mare decât cea a Bulgariei cu 240 de deputați. La propunere președintelui Rosen Plevneliev, alegătorii au fost consultați pe data de 25 octombrie anul trecut în privința votului electronic de la distanță. 69% din participanții la referendum au sprijinit ideea. Cu o lună în urmă, Parlamentul a aprobat introducerea acestei modalități de votare, ce va permite participarea unui număr mai mare din cei aproximativ 2 milioane de imigranți economici bulgari la viața politică. Din opoziție, socialista a avertizat că votul electronic ascunde riscuri pentru secretul votării și posibilități de manipulare cu care Bulgaria și așa a devenit cunoscută în Europa. În general, partidele mari se opun votului uninominal și reducerii subvențiilor pe vot obținut, care acum sunt printre cele mai mari în Uniunea Europeană. Cu o săptămână în urmă, omul de afaceri Veselin Mareșchi a introdus o listă cu 410.000 de semnături în favoarea organizării unui referendum, având ca temă introducerea unor reglementări antimonopol pe piața carburanților, reducere de la 240 la 100 a numărului de deputați, renunțarea la imunități și subvenții pentru partide și liberalizarea pieței farmaceutice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Luba Bulgaru de la ziarul local Glia Drochiană.
De la începutul anului curent, în raionul Drochia s-au produs 6 incendii. Unul din ele, care a izbucnit în satul Chetroso, a mistuit viața unui bărbat de 68 de ani. Conform declarațiilor pompierilor, cauza producerii incendiului este imprudența cu focul. În satul Sofie din raionul Drochia se mai fac șezători. De cum iarna intră în drepturi, sofienii prind atocmie șezătorile. De fiecare dată, gazda este alta, dar inițiatoarea lor rămâne aceeași. Alexandra Nilipovski, directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie din localitate. Nu rare ori sătenii se adună chiar în incinta clădirii muzeului, unde există toate atributele de odinioară, fără de care nu se petrecea nicio șezătoare. Astfel că unele femei torc, altele dea, până un grup de bărbați dezghioacă stiuleți de porumb, o bătrână țese, codanele frumoase și gătite cântă. Săptămâna precedentă, când a fost marcată ziua de combatere a cancerului, Petru Mogoreanu, vicedirector la Spitalul Raional Drochia, a organizat mai multe întruniri cu locuitorii orașului și satelor, în cadrul cărora a stăruit să sublinieze necesitatea adresării urgente la medic în cazul celei mai mici suspiciuni. În ultimii 6 ani, în raionul Drochia s-au produs 240 decese la 100.000 locuitori. Tot în acești ani s-a demonstrat că procentul îmbolnăvirilor de cancer în raionul Drochia este cel mai mare pe zona de nord a țării.
Cu temele ziarului local Glia Drocheană ne apropiem de final. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.